Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Desemba 5 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, dunia bado yaendelea kutafakari kifo cha rais wa zamani wa Yemen Ali Abdullah Saleh. Wachambuzi wanasema kifo chake kimechangiwa na nini?
Kimechangiwa moja kwa moja na msimamo aliyotangaza siku mbili zilizopita wa kuamua kuacha waitifaki ambao amekuwa nao muda wote huu wa kundi hili la Wahouthi, na kueleza msimamo wake kuwa tayari kufanya mazungumzo na Saudi Arabia.
Na katika habari nyingine, licha Uganda kuweka idara mbalimbali za kukabiliana na ufisadi na rushwa, mkaguzi mkuu wa serikali ya nchi hiyo anasema vitendo hivyo vimeongezeka.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, rais wa zamani wa Yemen Ali Abdullah Saleh, ambaye aliuawa na waasi wa Kihudhi, ameelezewa amekufa kishujaa kwa kuitetea jamhuri ya Yemen. Hayo yalisemwa na kiongozi wa General People's Congress Faika al-Said, na kwa laumu waasi wa Kihudhi kwa kumuua Saleh kusini mwa mji mkuu Sanaa. David Mack, mwana diplomasia wa zamani wa Marekani ambaye hivi sasa yuko katika taasisi ya Mashariki ya Kati, amemwelezea Saleh ni mmoja wa wanasiasa mahiri katika dunia ya Kiarabu na mtu ambaye alihisi aliondolewa isivyo halali kutoka madarakani na wanachama wa Baraza la Ushirikiano wa Ghuba GCC ambalo liliungwa mkono na Marekani. Bado alikuwa anataka kurejesha hadhi yake ambayo imeharibiwa vibaya sana katika kipindi cha muongo mmoja uliopita, Mark ameiambia VOA kabla ya ripoti za kifo cha Saleh. Mahakama ya juu imeamua jana Jumatatu hapa Marekani kuruhusu marufuku ya kusafiri ya karibuni ya Rais Donald Trump ibakie kama ilivyo, wakati mapambano ya kisheria yakiendelea katika mahakama za chini. Majaji saba walitoa maamuzi kuunga mkono utawala, wakati wawili, Ruth Bader Ginsburg na Sonia Sotomayor, wamesema kuwa sehemu ya marufuku hiyo ni vyema iendelee. Mahakama haikutoa sababu kwa uamuzi wake. Marufuku ya kusafiri ikiwa ni ya tatu ya Trump inawazuia wasafiri kutoka nchi nane: Chad, Iran, Libya, Korea Kaskazini, Somalia, Syria, Venezuela na Yemen kuingia nchini Marekani. Mataifa sita ni yale yenye Waislamu wengi. Majaji wa mahakama za chini huko Maryland na Hawaii walizuia marufuku hiyo kutekelezwa. Kutokana na Misri kukabiliana na vitisho vinavyoongezeka vya ugaidi, wataalamu wa masuala ya ugaidi hapa Washington wamesema Misri inahitaji mbinu bora za kukabiliana na ugaidi. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi wiki iliyopita aliamuru vikosi vyake vya usalama kutumia nguvu zote kurudisha usalama na uthabiti katika peninsula ya Sinai iliyokumbwa na vurugu kwa miezi mitatu sasa. Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Amri hiyo imetolewa baada ya shambulizi baya la kigaidi katika msikiti wa Sufi uliokuwa na mkusanyiko mkubwa mwezi uliopita, ambapo zaidi ya waumini 300 waliuawa katika kijiji cha Al-Rawdad. Shambulizi hilo limeelezwa kuwa baya kuwahi kufanywa na wanamgambo wenye msimamo mkali nchini Misri katika historia ya sasa. Kati ya watu 305 waliouawa, 27 walikuwa ni watoto na 128 wengine walijeruhiwa. Serikali ya Rais el-Sisi imekuwa ikijihusisha katika vita vya umwagaji damu dhidi ya wanamgambo ambao wanaongezeka wa uasi kaskazini mwa Sinai, ambapo makundi kadhaa ya wanamgambo ikijumuisha Ansar Beit al-Maqdis ambalo limetangaza utii kwa kundi la Islamic State yamekuwa yakifanya shughuli zake kwa miaka kadhaa iliyopita. Makundi hayo ya wapiganaji mara kwa mara hulenga polisi, vikosi vya usalama na jumuiya ya walio wachache ya Wakoptic katika eneo hilo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mwanasheria mkuu wa White House alimweleza Rais Donald Trump mwezi Januari kwa anaamini mshauri wa usalama wa taifa wakati huo Michael Flynn ameipotosha idara ya upelelezi ya Marekani FBI na kumdanganya makamu rais Mike Pence na hivyo ni vyema afukuzwe kazi. Chanzo karibu na swala hilo kimesema jana kwa mujibu wa ripoti ya CNN. Mwana sheria wa White House Donald McGahn, hata hivyo, kwa mujibu wa chanzo hicho, hakumweleza rais kwamba Flynn alikiuka sheria katika mahojiano yake na FBI au alikuwa akichunguzwa kwa uhalifu, CNN imeripoti. Wakili binafsi wa Trump, John Down, amesema Jumapili kwamba rais alifahamu mwishoni mwa Januari kwamba Flynn huenda aliwapa maafisa wa FBI habari ambazo si sahihi kama alivyofanya kwa makamu rais kuhusu kuwa na mazungumzo na balozi wa Russia, kwa mujibu wa Washington Post. Saudi Arabia imeahidi dola milioni 100 ikiwa ni msaada kwa jeshi jipya la kieneo ili kupambana na makundi ya jihad huko Afrika Magharibi katika eneo la Sahel. Mali, ambayo ni mwanachama wa kikosi hicho, imesema jana Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mchango huo utakuwa na matokeo mazuri kwa jeshi hilo ambalo lina matatizo ya kifedha na kufikisha ahadi za fedha zilizotolewa kufikia zaidi ya dola milioni 500, fedha ambazo G5 Sahel imesema inazihitaji katika mwaka wake wa kwanza wa operesheni. G5 Sahel ni ushirika unaojumuisha wanajeshi kutoka Mali, Mauritania, Niger, Burkina Faso na Chad. Lilianzisha kampeni zake za kwanza mwezi Oktoba kufuatia ongezeko la ghasia katika eneo zima la Sahel ambalo mipaka yake mara kwa mara inavamiwa na wanajihad ikiwemo washirika wa Al-Qaeda na Islamic State. Moja ya almasi kubwa sana duniani imeuzwa kwa dola milioni 6.5 na Sierra Leone jana Jumatatu ili kufadhili miradi ya maendeleo, ikiwa ni pigo kubwa kwa wafanya magendo ya almasi katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Almasi hiyo yenye ukubwa wa yai ilikuwa ni ya karati 706 na iligunduliwa na mchungaji wa Kikristo na ilinunuliwa kwenye mnada wa New York na bilionea na mfanyi biashara wa vito wa Uingereza Lawrence Graff, kwa mujibu wa Rappaport Group, kampuni ya kimataifa ya mtandao wa biashara ya almasi ambayo ilisimamia mauzo hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mapato kutoka katika almasi hiyo ambayo inatambulika kama Peace Diamond, serikali itapata asilimia 59 au kiasi cha dola milioni 3.9 ikiwa ni kodi ya mapato, ili kufadhili miradi ya maji safi, umeme, shule, vituo vya afya na barabara, amesema Martin Rappaport wa Rappaport Group.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na asubuhi ya leo tunaanzia kuangalia taarifa kwamba kiongozi wa zamani wa nchi ya Yemen Ali Abdullah Saleh aliuawa. Na kama mlivyosikia katika habari zetu za dunia juu ya habari hiyo, mwenzangu Abdul Shakur Abud alizungumza na Abdul Fatah Ida ambaye ni mwanahabari wa Radio Tehran kuhusu mauaji hayo na kile kinachoendelea nchini Yemen baada ya kuuawa kwa kiongozi huyo wa zamani wa nchi hiyo.
Kwa kiwango kikubwa tunaweza tukasema kwamba kifo cha Ali Abdullah Saleh kimechangiwa moja kwa moja na msimamo aliyotangaza siku mbili zilizopita wa kuamua kuacha waitifaki ambao amekuwa nao muda wote huu wa kundi hili la Wahouthi, na kueleza msimamo wake wa kuwa tayari kufanya mazungumzo na Saudi Arabia. Lakini muhimu zaidi, tusisahau kwamba vikosi vya kijeshi vya wanamgambo na waungaji mkono wa Ali Abdullah Saleh katika kipindi hiki cha siku mbili zilizopita kilichukua hatua za kivitendo za kutaka kushika hatamu za maeneo muhimu ndani ya mji mkuu wa Yemen, Sanaa, ambazo kwa muda wote huu zilikuwa ziko katika udhibiti wa wapiganaji wa kundi hili la Wahauti. Kwa hivyo kilichotokea hasa haukuwa msimamo wa mabadiliko ya kisiasa tu, lakini inavyoonekana kama wanavyosema wenyewe wa Hausi, kama alivyozungumza kiongozi wao hapa alivyonukuliwa na vyombo vya habari, ni kwamba ilikuwa ni hatua ya usaliti na ya uhaini ya kutaka kuwageuka wa Hausi na badala yake kuhakikisha kwamba hatamu za eneo hili ambalo lilikuwa likidhibitiwa na wapiganaji wa Hausi linaingia mikononi mwa vikosi vya Ali Abdullah Saleh.
Na je, kuna habari zozote kwa nini makundi haya yamekuwa kipigana kwa muda wa siku sita, mapigano makali, wakati walikuwa wameungana kwa muda wote wa miaka mitatu ya vita vya Yemen?
Inaonekana kwamba ni hilo nililoliashiria awali, kwamba Ali Abdullah Saleh mwenyewe amebadilisha msimamo, na kuna taarifa kwamba kuna mazungumzo ya siri ambayo yalifanyika baina yake yeye na mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia Muhammad bin Salman, na vile vile uongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Mazungumzo hayo yaliyofanyika baina ya pande tatu, ikiwa ni ya moja kwa moja au kwa njia ya mawasiliano tu, ndiyo yaliokuwa yamepanga mkakati wa kuleta mageuzi haya yaliyoshuhudiwa katika kipindi hiki cha wiki moja nchini Yemen, ambayo inaonekana kwamba lengo lake lilikuwa ni kulisambaratisha kundi la Wahausi, ikionekana kwamba huenda itakuwa ndiyo njia bora ya kumaliza mzozo huu au mapigano haya ambayo sasa yanaendelea karibu kwa muda wa zaidi ya miaka miwili nchini humo.
Je, kuna fununu au habari zozote kuhusu kwamba baada ya kifo hichi huenda mapigano ya Yemen yakasita, au inaonekana kwamba sasa Wahudhi wamekasirika, inaweza kuwa mapigano yakiendelea kwa muda mrefu?
Kinachohofiwa zaidi sasa zaidi ni wale waungaji mkono au wafuasi wa Ali Abdullah Saleh mwenyewe ndani ya mji mkuu Sanaa na maeneo mengine ambayo yalikuwa yakidhibitiwa na Hausi. Pengine unaweza kushuhudiwa uasi ndani ya maeneo hayo yakaendelea mapigano ya pande mbili, ingawa kwa mujibu wa taarifa kutoka harakati hiyo ya Wahausi ni kwamba hali ya mambo hivi sasa imedhibitiwa.
Ni Abdul Fatah Eid, mwanahabari wa Radio Tehran, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Tehran nchini Iran. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Halikadhalika vipindi vyetu vingine vinapatikana vile vile katika ukurasa wetu wa Facebook. Lakini hivi sasa tumwalike tena Khadija Riami kwa habari zaidi za dunia.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis ameisihi Pakistan jana Jumatatu kuongeza maradufu juhudi zake katika kukabiliana na wanamgambo na magaidi wanaofanya shughuli zao ndani ya nchi hiyo, na kusisitiza jukumu kubwa la Islamabad ambalo inaweza kulichukua katika kufanya kazi na Washington kufanikisha utaratibu wa amani nchini Afghanistan. Mattis aliwasili nchini Pakistan kwa ziara ya siku moja na kufanya mikutano na waziri mkuu Shahid Khan Abbas na mkuu wa jeshi Jenerali Kamari Javed Bajwa, wanachama wa juu wa baraza la mawaziri na mkuu wa upelelezi nchini humo, akiwemo mshauri wa usalama wa taifa pia walihudhuria mikutano hiyo. Mattis aliondoka katika ziara hiyo akiwa na imani na matumaini makubwa, kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa ulinzi wa Marekani ambaye alisema mikutano hiyo ilikuwa ya moja kwa moja na ililenga kujenga tena uaminifu. Mpango wa Umoja wa Afrika AU kupunguza idadi ya wanajeshi wake katika kikosi cha ulinzi wa amani nchini Somalia AMISOM kutaumiza operesheni kama kutakuwa hakuna mikakati ya kushughulikia upungufu huo, kiongozi wa tume hiyo ameliambia shirika la habari la Reuters. Kikosi cha wanajeshi 1,022 kilipelekwa nchini humo mwongo mmoja uliopita na kinatarajiwa kupungua kwa kiasi cha wanajeshi 1,000 mwaka huu, ikiwa ni sehemu ya mpango wa muda mrefu wa kuondoa wanajeshi katika taifa hilo na kukabidhi harakati za ulinzi kwa jeshi la Somalia. AMISOM inapambana na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabaab ambalo limeongezeka idadi kutokana na wapiganaji wa Islamic State wanaokimbia mapigano nchini Libya na Syria. Umoja wa Mataifa unasema umesikitishwa sana na uamuzi wa utawala wa Trump kujiondoa katika mkataba wa ulimwengu kuhusu uhamiaji, lakini bado kuna muda kwa Marekani kujihusisha tena katika utaratibu huo. Hili lisivuruge matokeo ya wazi na ya pamoja ya makubaliano ya New York kwa uhamiaji ulimwenguni ambao hauna nguvu ya kisheria, lakini upo ushirikiano wa kimataifa na kuheshimu maslahi ya kitaifa. Msemaji wa Umoja Mataifa Stephanie Dujarric amesema. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema katika taarifa yake kwamba mpango hauendani na sera za Marekani za uhamiaji. Wakati tunaendelea kujihusisha katika masuala mbalimbali kwenye Umoja Mataifa, katika hili kwa hakika hatuwezi kwa nia njema kuunga mkono utaratibu ambao huenda ukadumaza haki ya utaifa wa Marekani kuimarisha sheria zetu za uhamiaji na kulinda mipaka yetu, amesema Tillerson.
Naam, basi bado unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea nchini Uganda, ambapo mkaguzi mkuu wa serikali ya Uganda amefichua kwamba ufisadi umeongezeka nchini humo licha ya kuwepo idara mbalimbali za kupambana na uovu huo. Mkaguzi huyo pia amefichua kwamba raia hawataki kuripoti visa vya ufisadi, jambo linalofanya juhudi za kuangamiza ufisadi kukosa kuzaa matunda. Mwanahabari wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Mkaguzi huyo mkuu wa serikali ya Uganda Irene Mulyagonja amekiri kwamba ufisadi unaikula Uganda kama virusi hatari zaidi duniani, na endapo juhudi za uadilifu hazitachukuliwa kukabiliana na uovu huo, basi mafanikio yote ambayo Uganda imepata tangu uhuru yatambulia patupu. Mulyagonja amefichua kwamba ufisadi umeenea hadi katika masoko na kukita mizizi katika serikali za mitaa, hatua anayosema inachangiwa na ukosefu wa ufadhili kutoka kwa serikali ili kukabiliana na ufisadi. Polisi wanaotegemewa kuwakamata mafisadi na wanaorodeshwa katika nafasi ya kwanza kwenye jedwali la mafisadi wakuu.
Found that the public has knowledge about corruption, its forms, how it manifests, and some of the institutions where to report corruption.
Tumegundua kwamba kila raia wa Uganda anajua kuhusu ufisadi na jinsi ufisadi hutekelezwa, pamoja na mahali pa kuripoti visa vya ufisadi, lakini ufisadi umeingia hadi katika sokoni. Watu wanajitengea nafasi za kufanyia biashara. Huu ni ugonjwa unaoathiri nchi yetu.
Stand against this poisonous social, political and economic disease that affects our country.
Ofisi ya mkaguzi mkuu wa serikali inafichua kwamba polisi huomba pesa kutoka kwa watu wanaoripoti visa vya ufisadi, wakidai kwamba pesa hizo zitawasaidia katika usafiri kuwakamata walioripotiwa. Mwaka mmoja uliopita, rais wa Uganda Yoweri Museveni alizindua nambari maalum isiyo ya kulipiwa kwa raia kupiga simu na kuripoti visa vya ufisadi. Lakini hadi sasa wahusika wanasema hawajawahi kupokea simu yoyote kutoka kwa mtu yeyote kuripoti kisa cha ufisadi. Jeshi la Uganda chini ya Jenerali Eli Tumwine, ambalo lilijitwika kazi ya kukabiliana na ufisadi, nalo limeripoti kutopokea taarifa yoyote kutoka kwa umma kuhusu ufisadi, jambo ofisi ya mkaguzi mkuu wa serikali inasema ni ishara ya hatari kubwa, kwani raia wanaonekana kuzoea ufisadi na hawachukulii tabia hiyo kuwa uovu.
If the president continues to tell and give confidence to the office of the Ugandans that let us all fight corruption.
Endapo rais Yoweri Museveni ataendelea kuwahimiza na kuwapa imani raia wa Uganda kukabiliana na ufisadi, halafu wale watakaopatikana kujihusisha na ufisadi wakishtakiwa na kuchukuliwa hatua kali, basi tutafaulu katika vita hivi.
Without fear or favor.
Mnamo mwezi Aprili mwaka huu, waziri msaidizi wa leba Herbert Kabafunzachi alikamatwa akipokea hongo kutoka kwa wawekezaji. Kila mwaka mawaziri kadhaa hutajwa katika kashfa za ufisadi nchini Uganda. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Ripoti mpya inaeleza serikali lazima ziwajibike zaidi na kujumuisha mahitaji ya vijana katika mapambano dhidi ya HIV na ukimwi. Licha ya maendeleo kufikiwa katika kukabiliana na maradhi hayo, Inakadiriwa maambukizi mapya 1,700 hutokea kila siku miongoni mwa vijana duniani kote, na maambukizi hayo kwa kiwango kikubwa yapo barani Afrika. Mwandishi wa VOA Henry Ridgewell anaripoti na Ed Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Ripoti kutoka kitivo cha magonjwa ya tropical na usafi cha chuo kikuu cha London na shirika la hisani la Sentebell inaeleza kwamba ni muda muafaka kwa watunga sera kutambua kwamba vijana wadogo walioambukizwa HIV wanakabiliwa na changamoto nyingi. Miongoni mwa mapendekezo yaliyotolewa ni kwamba vijana wapatiwe msaada zaidi wa kisaikolojia na kuzingatia haki za binadamu katika kupimwa na kupatiwa huduma, na kubuni njia kwa umakini kujadili kuhusu ngono na mahusiano kwa vijana wadogo wanaoishi na HIV, virusi vinavyosababisha ukimwi. Mmoja wa watafiti wa ripoti hiyo, Profesa Rashida Fernand, anasema,
"We really need to be thinking about all the barriers at every step."
Kwa hakika tunapaswa kutafakari kuhusu vikwazo vyote katika kila hatua, katika mazingira mapana, kwa pamoja katika ngazi ya clinic na kadhalika. Na pia kutambua ukweli kwamba mara nyingi vijana hawatumii muda mwingi katika vituo hivyo. Kwa hiyo lazima tutafakari kuboresha mazingira na vikwazo katika mazingira ya sehemu zote.
Wanaharakati katika mapambano wanasema vijana wengi barani Afrika hawatambui hali zao kama wameambukizwa HIV na wanaogopa kupimwa. Masedi Kawemido ni binti mwenye umri wa miaka 23, alizaliwa na HIV. Wazazi wake wote walifariki dunia kwa ukimwi. Akikulia nchini mwao Botswana, Masedi amesema katika ukuaji wake alichanganyikiwa na vikwazo alivyokabiliana navyo na kuamua kueleza hali yake kwamba ameambukizwa HIV ili kufanya kampeni za uhamasishaji za kupatikana kwa matibabu bora. Alizungumza na VOA kuhusu uamuzi wake.
One of the most difficult thing I've ever faced in my whole life.
Ni moja ya mambo magumu sana niliyokabiliana nayo maishani mwangu. Kila siku nakabiliana na unyanyapaa. Watu wanalizungumzia hilo kwa sababu wanahofia. Pili, wanadhani watu wa namna fulani katika jamii zetu ndio walioambukizwa. Na tatu, wanadhani hawawezi kuwakaribisha watu wanaoishi na HIV na ukimwi.
Taasisi ya Sentebell ambayo ilisaidia kutengeneza mapendekezo ya sera, mmoja wa mwanzilishi wake ni mwanamfalme wa Uingereza Prince Harry, ambaye hivi karibuni amemchumbia mwigizaji wa kike wa Marekani Meghan Markle. Pia amekuwa akihamasisha kuhusu masuala barani Afrika. Mapema mwaka huu mwanamfalme aliongoza mkutano jijini London kuhusu vijana wadogo wanaoishi na HIV ulioitwa Wacha Vijana Waongoze, na kutaka kufanyika mabadiliko katika elimu kuhusu ugonjwa huo. Anasema vijana kwa mara ya kwanza wanaposikia kuhusu HIV na ukimwi, mara nyingi inakuwa tayari wamechelewa, iwe katika mfumo wa elimu hapa Uingereza ama Afrika ama popote duniani. HIV inapaswa kushughulikiwa kama ugonjwa wowote mwingine. Wahamasishaji wanatarajia wapenzi hao watasaidia kusambaza ujumbe muhimu kuhusu mahitaji ya vijana ya hofu iliyopo lazima izungumziwe kwa ulimwengu kukabiliana na HIV na ukimwi.
Naam, na ufuatao basi ni muhtasari wa habari. Saudi Arabia imeahidi dola milioni 100 ikiwa ni msaada kwa jeshi jipya la kieneo ili kupambana na makundi ya jihad huko Afrika Magharibi katika eneo la Sahel. Mali ambayo ni mwanachama wa kikosi hicho imesema jana Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mchango huo utakuwa na matokeo mazuri kwa jeshi hilo ambalo lina matatizo ya kifedha na kufikisha ahadi za fedha zilizotolewa kufikia zaidi ya dola milioni 500. Fedha ambazo G5 Sahel imesema inazihitaji katika mwaka wake wa kwanza wa operesheni. Moja ya almasi kubwa sana duniani imeuzwa kwa dola milioni 6.5 na Sierra Leone jana Jumatatu ili kufadhili miradi ya maendeleo, ikiwa ni pigo kubwa kwa wafanya magendo katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Almasi hiyo yenye ukubwa wa yai ilikuwa ni ya karati 706 na iligunduliwa na mchungaji wa Kikristo na ilinunuliwa kwenye mnada uliofanyika New York. Mpango wa Umoja wa Afrika wa kupunguza idadi ya wanajeshi wake katika kikosi cha ulinzi wa amani cha nchini Somalia, AMISOM, kutaumiza operesheni kama hakutakuwa na mikakati ya kushughulikia upungufu huo.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Aida Hamdun, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami.
Kutoka hapa Washington tunakwambia shukrani kwa kuwa nasi.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kupitia kamisheni ya pamoja ya kitaifa na Nigeria, Marekani ina matumaini ya kutafuta maeneo mapya ya ushirikiano yanayoangazia ushirikiano wa usalama, ukuaji wa kiuchumi na maendeleo pamoja na demokrasia na utawala bora. Katika eneo la kaskazini magharibi mwa Nigeria, kundi la Boko Haram na ISIS ya Afrika Magharibi wamesababisha uharibifu mkubwa kwa watu wa Nigeria, wakilazimisha zaidi ya watu milioni 2 kukimbia kutoka majumbani mwao. Akizungumza huko Nigeria, naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Sullivan alisema, ninataka kusisitiza kwamba Marekani ni mshirika wa Nigeria katika mapambano haya. Tuna nia ya dhati kuwasaidia watu wa Nigeria kuleta usalama wao wenyewe. Marekani imeisaidia Nigeria kuimarisha jeshi lake kuwa la kisasa, lakini majibu ya jeshi peke yake huko kaskazini mashariki hayawezi kuleta amani thabiti, alisema naibu waziri Sullivan. Mafanikio ya Nigeria yanahitaji kuimarika kwa uchumi na utawala kwenye eneo la mapambano, ikiwamo uchunguzi unaoaminika wa ukiukwaji wa haki za binadamu na mbinu za kuwashikilia wale waliokutwa na hatia kuwajibika kwa vitendo vyao. Kuwasaidia watu walioathiriwa na kundi la Boko Haram kuweza kuyajenga tena maisha yao. Naibu waziri Sullivan alitangaza kwamba idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani itatoa mchango wa ziada wa dola milioni 45.5. Marekani itaendelea kusaidia programu za usalama wa chakula na lishe huko Nigeria, ikiwemo programu za maendeleo zinazolenga kwenye majimbo ya kaskazini mashariki. Sera zinazotabirika za kiuchumi na mfumo wa wazi wa sheria ni muhimu kubuni mazingira ya ukuaji na kuvutia biashara pamoja na uwekezaji kwa Nigeria. Vyanzo vya kutosha vya nishati ni muhimu kuchochea ukuaji huko Nigeria. Kupitia Power Africa Initiative ya serikali ya Marekani, Marekani itaisaidia serikali ya Nigeria kuhudumia wa Nigeria walio wengi ambao kwa sasa wana ukosefu wa fursa ya umeme. Hususan katika jimbo hilo, naibu waziri Sullivan alitangaza mradi wa dola milioni 1.5 unaoelezea ukosefu wa umeme uliopo ambao utaendeshwa chini ya Power Africa Initiative. Mwisho, katika kuongezea kusaidia usalama na ukuaji wa kiuchumi, Marekani inatambua kwamba utawala bora ni muhimu katika kuendeleza yote kupitia muhula mrefu. Mapambano ya rushwa na kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki itaifanya serikali ya Nigeria kuwajibika zaidi kwa watu wake na kujipanga vyema ili kuwalinda raia wake na kuendeleza ukuaji wa uchumi wake. Marekani inasonga mbele kufanya kazi na Nigeria kufikia malengo ya ushirikiano wao wa usalama, maendeleo pamoja na utawala. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.